28 липня 1955 року. Джеска Сган. Мої любі та найдорожчі, Надю, Ромцю та Володю, пересилаю вам мої найсердечніші поздоровлення та бажаю багато щастя й доброго здоров'я і сповнення наших святих надій, щоб ніяк найскоріше мені повернути до вас, мої рідні, любі та найдорожчі, і зажити нам спільно новим щасливим життям. Щойно одержав лист від тебе від 15 липня, і мені прикро читати від тебе, дорога Надю, що Володя здорово приболів, а Рома навіть похудав у цих розхвалених місцях дитячого відпочинку. Видно, що керівні люди цього благородного закладу не попали по призначенню. Їх треба було б за недбалий догляд дітей, розтрату державних коштів назначити прокурором в інше місце, де б вони повчилися, як треба обережно ходити біля громадських цінностей. Та слава Богові, що Володі покращало, і вони оба відтепер знаходяться під доглядом і опікою своєї доброї мами. Недавно я писав лист і тобі, і синам, зокрема. Здоровив Ромця з днем його народження 3 серпня 43-го року. Сповнення йому 12 літ життя. Від цього часу в моїх обставинах все ані на йоту не змінилося, а тому й про себе нічого писати, так би мовити, із зовнішньої сторони. А щодо внутрішньої, духових переживань, а радше розумових розважань, що ти їх підмітила правильно в моїх листах, то не приходиться аж надто оправдуватися. Хоч як тяжко признатись не лише людям, а й самому собі. Все-таки приходжу до заключення, що не вірю в скору переміну на краще в моїй долі. Чому? Бо я в цьому напрямі нещасливий, щиро признаюся. За підлі наклепи нікчемних людоподібних тварюк мене посадили в лагеря на 25 років. Знову ж тут, через таких же гадючих прихвостнів, я невинно караюсь вже 7-й місяць у старорежимному лагері. Не думай, що це якийсь страшний, мучительний лагер. Ні, навідворот, він має деякі кращі сторони битового. Житло, постіль, чистота, харчі, характеру. Лише роботи вже не так легко підібрати по своєму вкусу, силі, здоров'ї та спеціальності. А по-друге, це ніяк звідси не можна попасти на розконвоїровку чи на так званий облегшений режим з правом жити за зоною зі своєю сім'єю. Ось воно тільки в цьому й біда. За мою прямоту і щирість душі я оце, мабуть, до гробу буду ось отак поневірятись. Світ є і був, та ще довго буде обманливий, злобний, криводушний. А тому у більшості прямим людям не везе. На основі своїх власних спостережень над самим собою і над оточенням я приходжу до скептичних висновків. Через це, що мене люди не розуміють, я терплю даремно кару і не маю надії, хіба появиться дуже чесна душа при розгляді моїх справ цілості, тоді щойно я вийду на волю. А що це не законне явище, а випадок. Бо абсолютна більшість людей, формалістів, то мені не віриться в успіх моїх жалоб та просьб. Ось воно, які діла, моя дорога дружино, Надії Андріївно. Без віри в краще майбутнє не можна жити, а надії, як пісок з-під ніг, утікають. Рік тому я мав надію бути на свободі і разом з вами, бо віру у вирозумілість високопоставлених людей. А тепер приходиться розчаровуватися. Прямо дивуюсь, що після упадку звіриного гітлеризму світ ніяк не хоче стати на шлях високолюдяний. На днях напишу в ЦК партії жалобу і просьбу. Все разом. І після цього почекаю до Нового року на добру вістку. Дуже мене тішить, що Ганя має хороші надії. на скору волю. А що з Оленкою? Укази уряду зачитуються скоро, але не скоро виконуються добрими в лапках людьми. А про це, що пише Андрей відносно одної третьої, це так звана лагерна параша-побрехенька. Тут 2-3 дні, 2/3 люди відсиджували, і то не так їм скоро і доля усміхається. Кінчаю. Прошу описати ширше про своє життя і здоров'я синів та їх завоювання взагалі. Цілую вас усіх кріпко і міцно, ваш муж і тато. Уважай на новий адрес. Поштовий ящик 392-2-3. 31 липня 1955 року. Джиска Зган. Мої любі й найдорожчі, Надю, Ромцю та Володю, прийміть від усієї моєї доброї душі та щирого серця мої найкращі та найсердечніші поздоровлення та побажання усього найкращого у вашому житті і прекрасних успіхів у праці. Як рівно ж бажаю і то в першу чергу доброго здоров'я, а синам хорошого росту та прибагато приємних, весело-щасливих хвилин у щоденній праці, відпочинку і забаві. Дорога дружино, Надія Андріївна, не чекаючи відповіді на мої останні 2 або 3 листи, задумав сьогодні поговорити з тобою по зачепленому не раз нами обома питанні, і то найбільш болючому та пекучому, коли я врешті вийду на свободу і чи взагалі буду мати сили повернути до вас при повному здоров'ї, щоб не бути тягарем моїй сім'ї на старості, а навідворот, бути спроможному своїми зусиллями покращити ваше матеріальне і моральне становище. Вчора я був розчарований, сьогодні маю надії на краще. Хоч ти і не маєш часу займатися питанням газет або спеціально захоплюватись звітами, порадію по різних питаннях нашого внутрідержавного і міжнародного життя. Все-таки всіх людей на цілому світі цікавить одно найважливіше питання. Чи буде довготривалий мир? Чи в скорому часі може бути найбільш винищувальна війна? Мир – це життя і щастя, а війна – люте горе для людей. На це пекуче питання недавно дали відповідь представники великих держав на нараді в Женеві від 18 по 23 липня 1955 року. Радянського Союзу, Америки, Англії та Франції. Про різні питання, яких на нараді торкались, я говорити не стану тут, бо це лишнє. Лише одно підкреслю, що голови й уряди великих держав відкрито і щиро зобов'язались рішати в майбутньому всі найтяжчі питання з міжнародного життя способом мирних переговорів, а не при допомозі сили війни. Оце й найважніше. А значить, коли у світі не грозить кожній державі і кожному народові війна, то, очевидно, можна внутрі держави її правителям більш спокійно дивитись на, так би мовити, свої внутрішні сімейні справи. У зв'язку з того рода світовим відпруженням мені не лише здається, але я допускаю, що наш уряд поробить ряд заходів, щоб нашого брата заключеного увільняти в громаду свобідних громадян, що у вільній творчій праці будуть трудитись на добро своєї сім'ї та своєї батьківщини. Очевидно, цих корневих перемін зразу чекати не можна. Це буде робитись поступово. Одначе після 20-го з'їзду партії в лютому 56-му році, себто в слідуючому 56-му році, в твердій надії, що батьки повернуть до своїх дітей, а сини й дочки до своїх батьків, а мужі до своїх жінок, та по-новому почнуть, можливо, більш гарно і щасливо продовжувати свої родини і сімейне життя, як досі. Дай Боже бути непомильному у своїх розумових висновках та душевних надіях. Про себе так нічого й писати. Все крутиться по-старому. Роблю, не роблю. І нічого за цей місяць не зароблю. Це вже ясно. Цукру 5 кілограм запасу на місяць маю. І ще 40 карбованців грошей на жири і білий хліб. Словом, місяць ще забезпечений. А далі поживемо, побачимо. Цьому місяці, в серпні, думаю, щось таки підзаробити. Хоч би до 100 карбованців. Ти, борони Боже, не думай щось допомагати мені. Коли буде безвихідне, та скрутне становище, то я негайно заалярмую тебе. Описуй потрошки, як проводиш літо, як поживає Оля, що чутися з хріник, як здоров'я мами, які новості сестра привезе. І що найголовніше, як чуються після лагера Ромко та Володя дома, і що вони поробляють. У нас немилосердно пече. Я вже спалився на сонці, на шкварку. Хай Бог милує такого клімату. Прощаю вас, цілую солодко і кріпко, хоч у мріях моїх любих синів та дорогу дружину. Ваш муж і тато. Пишіть, буду вам дуже вдячний за теплі слова привіту. 1 серпня 1955 року. Дорогий Юстине, у перших словах повідомляю тебе, що я сьогодні одержала твого листа, за якого щиро тобі дякую. Я прочитала той лист, і мені все ясно за твоє життя. Ох, тяжко мені читати за твоє таке тяжке переживання. Ох, ти попав у такі тяжкі лагері, ну ти не падай духом, кріпися як можеш. Може, якраз в скорім часі ти вийдеш на волю, бо дуже багато людей виходять. Так що я в цім році маю надію бути разом з тобою. Я тепер від Гані листи маю часто. Каже, що написала жалобу у Москву генеральному прокурору, чекає відповіду. Пише, що її життя незавидне. А Оленка пише, що їй дуже добре, мало і легко робить, а кормлять дуже добре. Важить 82 кілограма і вже лиха, що така крепка, хоче похудати, а додому поки що не пускають. Дорогий Юстине, дуже радісно, як одержу від тебе листа. Но сказати правду, як вже надокучило те писання і ті розговори в листах. Вже хочеться поговорити словесно. І скільки хотіти. Ох, чи то, що колись буде, так чи ні. Ой, не можу я думати, що ні, бо це для мене невиносимий тягар. Я так ніколи не думаю, я завжди думаю, що вже недовгий той час, як ми будемо з тобою жити разом. Юстине, я знаю, що тобі скучно, що сини не напишуть. Но вони тепер не мають часу, бо були то в лагерях, а тепер десь в хрінниках, в баби. Рома був поїхав сам раніше, то Володя дуже скучає за Ромком. От Ромко то не так за Володю, а що Володя, то дуже за Ромком. Юстине, наша Таня то дуже чудачка, от в якій біді живе, но пам'ять має дуже добру. Тепер вона до мене часто пише, а як напише таке, що я читаю, то лопаю від сміху. Пригадає за колишніх наших кавалерів, яких ми любили, а з яких насміхалися. От були такі хлопці, що лучші від нас, але як нам щось не подобалося, то лучше не підходь до нас. Ось, наприклад, Ванька Костюк із Боремля, то все заходив до нас. То ми думали, що він ходить до Кузьми, аж пізніше він відкрив свою тайну, що думав зо мною одружитися. А я того й не знала. А знаєш, коли він сказав, аж перед самим нашим весіллям, він думав, що я полакомлюся, що у нього була своя хата, і він кінчив школу агронома. Ох, та де б я поміняла Юстина Михайловича на Івана чи на його хату? Не було б в світі для мене ніяких скарбів, щоб я могла замінити тебе, дорогий Юстин. Як згадаю за наше минуле, то мені здається, що такої щирої, справедливої любові то дуже мало, як була у мене до тебе. Я тоді в перші дні, як ти мені дещо сказав, то я була напівбожевільна, мені в голові не поміщалося, я ніяк не могла відгадати твої думки і цілі. І ось, дорогий Юстине, коли б не були такі влюблені в людську душу, а більш в багатство, то ми б так і не горювали. А ось так, і ось так, що любов справжня і щира, то сильніша від усього на світі. Ну, буду кінчати, бо нема що розумного написати. Ось написала пару небилиць. Мабуть, ти будеш сміятися, що я все про любов пишу. Цілую тебе міцно, Надя. Четверте серпня 1955 року. Дорогий Юстине, я вчора одержала твого листа із 20 1 липня 55-го року. За листа щиро тобі дякую. Кажеш, що тобі снилося, що я танцювала? Не знаю, для чого такий сон. У мене все добре. Вчора я одержала від Гані посилку. Прислала дещо із вбрання для Лесі. Ти в своєму листі читаєш мені мораль відносно Ліди. І по-твоєму виходить, що я ревную до неї за тебе. Ні, ти зовсім помиляєшся. По-перше, я Ліди не знаю і не відаю, чия вона і звідки, а то, що ти кажеш, що вона колишня твоя симпатія, то я вперше чую від тебе. А то, що я писала, щоб ти перестав шукати і вірити в добрих людей, то я кажу правду. Ти подумай сам, чи у твоєму житті хтось хоч трохи допоміг тобі або й мені? От тому я ніколи не цікавлюся і ні на кого не надіюся, як на чужих, так і на своїх. В нас жнива погані, бо все падає долу. В нас дуже багато людей повертається із таборів додому, а ти сидиш, як зачарований. Дорогий Юстине, за нас не журися, бо ми живемо не зовсім зле. Я хліба чорного то майже не купую, тільки білий. Ми завжди маємо хліб і потрохи до хліба. Юстине, мені дуже печально, що ти в таких страшних лагерях. Надія, цілую тебе міцно. Добрий день чи вечір, дорогий тату. Я з Романом був у бабуні. Бабуня ще здорові. Вони хотіли, щоб я ще побув, але там мені скучно. Я вже маю 2 книжки, а Роман 9. Ще треба мені 2 і Романові теж, але поки ще їх немає. Мама заплатила за книжки 25 карбованців, а далі буде писати Роман. Дорогий та любий наш тату, повідомляю я вас, що ми всі живі та здорові. Тату, я пробув у бабуні 2 неділі, ходив у ліс з суницями, за дровами з Славком, Манькою і з тьотею Надею. Тату, мені там подобається, я купався в Стерові. Тату, ми ждемо, щоб ви скорше вертали додому, бо ми знаємо, що нам було б зовсім інше життя. А Володя все тішиться. Каже, як ви приїдете, купите йому ровер. Тату, я часто ходжу на футбол. Цілую вас щиро. До побачення. Серпня 1955 року. Ческазган. Мої любі та найдорожчі Надю, Ромцю і Володю, прийміть моє найсердечніше поздоровлення та бажаю вам якнайкращого здоров'я та усіх благ, добра і щастя у вашому житті. Дорога дружино, Надія Андріївна, вчора одержав твого листа від 20 липня, в якому ти повідомляєш про свій виїзд на жнива і про те, що надіслала телеграму запросу Москву. Все гаразд, буду чекати твого повороту з ожнив багатшою, а відповіді на телеграму багатонадійної. Хоч мені здається, що мої просьби та жалоби могли б десь застрягнути на півдорозі, не дійшовши туди, куди були адресовані. Дай Боже, щоб я помилився, що до гарту духа і терпіння, то його в мене хватає аж чересчур. Одначе розум не видержує переносити цих несправедливих ударів долі, що ціле життя мене переслідує. І мені здається, коли я на цьому світі лишній, мішаю Богові чи чортові правити світом, то на лихо я тоді родився, і чому ще животію? Мабуть, що мені призначено не лише жити і мучитись, але й добро творити, як не для людей, то хоча б для моїх любих синів. А тому, не нарікаючи на долю, спокійно переношу на старості літ ярмони волі та з вірою і надією гляджу вперед, де повинно ще відродитись чарівною весною наше сімейне життя і недалека будучність запашними квітами насолодить наше спільне щастя. Ти пригадала, що 7 років нашої розлуки немов би скоро проминули? І мені так здається, але коли поміряю свої сили, своє здоров'я, свої літа, то приходиться пожаліти, що цих 7 літ пройшли не в іншій обстановці, обстановці вільної творчої праці для щастя моєї улюбленої сім'ї. Згадала і про підшепти лукавих людей, що завидували нашому маленькому і куцому щастю. Цим чорним душам хотілося І то мені, повір, не твоєго щастя, а поглумитись, посміятися над тобою. Ті мізерні душі низькі в своїх егоїстичних інстинктах, бо погляду людського вони не можуть мати ще 100, а то й більше літ не зрозуміють душі і благородних високолюдських замірів Юстина Михайловича, бродячого учителя, як вони й досі не розуміють, іродові вони діти великого Шевченка, Франка і Лесі Українки. Вони іменуються християнами, але вони ненависники Христа та його святої науки. Очевидно, ти, як чесна душею, чиста серцем, не піддалася диявольським підшептам поганців, залишилась мені вірною дружиною, і у нагороду ти осягнула найбільше щастя, стала матір'ю двох прекрасних синів, якими ти вдоволена і ущасливлена. Ти неоднократно мені пишеш, та не тільки ти, що Ромцю і Володя – прекрасні діти во всіх відношеннях. Що ж більш лишається просити у Бога? Чи у долі здоров'я для синів і волі для їх батька, щоб морально наша сім'я була сильна духово, щоб не ятрилася в серці рана, заподіяна людьми безневинно. Ще пару слів про обставини мого життя. З 1 серпня потроху столярую та плотничаю. Передусім зазначу, що тут панує вже більш тиждень невиносима спека, жара від 40 до 50 градусів, навіть пустинний вітер гарячий. Нема тобі з чим порівняти тої жари, насиченої пилюкою, аж небо брудне, як Шевченко писав, і небо не вмите, заплакані зорі, щось подібне, якби в ліс, в піч, зараз після випечення хліба. І ти говориш, що коли б мене розконвоїрували, то ти б приїхала із синами до мене? А я тобі скажу відкрито, щоб мене звільнили і примусили тут жити, то для мене була б гірша неволя, як зараз. І я б на цей мертвий степ, голодний і дикий, в це людське моральне багно, ніколи б не рішився забрати своїх синів, щоб мої очі дивились на їхню духову і фізичну муку. Тут люди живуть лише за кару, і то недовго. Нам треба доложити усіх старань, щоб я краще повернув до вас, мої любі і найдорожчі. Цілую вас, кріпко і солодко, ваш муж і тато. Найщиріше поздоровлення усім рідним. Люба, дружино, ще пару слів напишу про ті питання, які я не раз порушував, а ти мені не даєш точної відповіді, а тому мені приходиться сумніватись в акуратність пошти. Наприклад, Ромцевого листа я так і не одержав, а значить є підозріння, що й ти моїх листів не одержуєш деяких, отож не можеш відповісти на ті питання і просьби, на які я прошу відповіді». Значить, я повторю тут найголовніші, на які прошу тебе відповісти. Зроби спільне фото з себе й синів і вийшли мені. Друге, рік і день твого народження. Третє, заголовки моїх віршів, які ти одержала. Про Ганю ти мені пишеш, а ось про Оленку я так і не знаю, коли вона поверне і що вона пише. Я вже сподівався, що вона на жнива, а то й раніше буде вдома. А тут бачу, що воно не так то й скоро робиться, як ти, як говориться або обіцяється. Зазначую тобі, що не вір у сплетні, не мов би хто досидів одну третину строку, того випускають на вольну висилку. Це повнісенька нісенітниця, що являється у хворій фантазії заключених, які своє «хочу» хотіли б зробити законом. А такого закону поки що нема, а як буде, то я буду, напевне, знати, і тобі та синам сповіщу про цю хорошу вістку. А поки що справа свободи всіх політзаключених, чи як то прийнято говорити, временно ізолірованих, ще обсуждається в Кремлі. А там не спішать, бо є міжнародні діла досить поважні, щоб ними цікавитись в першу чергу. А по-друге, ми хороша робоча сила, нас треба використати при розбудові господарського життя країни внутрі. А тому спішить ніхто нікуди не збирається з нашим братом. Треба натискати на прокуратуру і на суд. Ця дорога найближча до волі. Як повернеш Собженків, тоді поговоримо більш конкретно. Цілую тебе і синів. Ваш Юстин. 11-12 серпня 1955 року. Добрий день, дорогий тату! Тату, я вам хочу сказати, який у мене план. Після десятилітки піду в офіцер-морську школу учитись на офіцера, потім капітаном. Тату, ви кажете, що футбол не дуже важна справа. Я от люблю грати в футбол. Я лучше люблю подивитись на футбол, чим у кіно. Я тільки люблю кіно про війну. Тату, у мене є вже 17 книг для 6 класу. І ще треба 3 книжки. Мені ще треба купити альбом, щоденник. На цім буду кінчати. Прийміть щирий привіт від мене, Володі і мами. Дорогий Юстине, в нас новинок нема ніяких, все по-старому. Жнива дуже погані, бо весь час падає дощ, а врожай гарний, садки-то не дуже вродили, але є досить на базарі яблук, помідорів. Взагалі всього схватає, аби гроші, картоплю вже свою потроху копаю. Словом, що голоду ще нема, але що ж, як згадаю за тебе, що ти слабий і не маєш чим підкріпитися. Ох, за що така мука? Чого ти такий нещасливий? Юстине, ти знаєш, що я думаю? Якщо в цім році ти не повернеш додому, то треба писати, щоб дозволили тобі жити десь на висилці, щоб ми могли до тебе поїхати. В нас вже багато жінок поїхали до чоловіків. Ганя пише, що скоро думає бути на волі, але я чогось не вірю. Мені здається, що такі думки – то самообман». Ну, кінчу, бо вже нема що писати. Сердечний привіт від мене, Роми, Володі, від усієї нашої родини. Цілуємо тебе міцно, твоя сім'я. 13 серпня 1955 року. Джесказган. Дорога Надія Андріївна, минає вже до 2 неділь, як я одержав останнього від тебе листа, від 2 липня, в якому ти повідомила мене, що виїдеш на 12 днів в колгосп на жнива, а тому якийсь час, себто цих 2 неділі твого перебування поза домою, не писатимеш до мене листів. З огляду на такі обставини я терпеливо жду, аж поки ти повернеш додому та повідомиш мене про ряд новинок, яких тобі, мабуть, прийшлося спостерігати і розгледіти на чужому селі між чужими людьми. Я сьогодні в доброму настрої. Не вийшов на роботу, лікар дав відпочити. Зрана добре поспав, біля 11-ї сходив в баню, покупався, виправ майку й труси. Я дрібною стіркою сам займаюся, мені приємніше, як воно чистіше. Посушив на гарному сонці, непогано пообідав, півлітри рисового супу і мучний блінець. Вдома таких млинців з'їв 50-ок, а тут одного хвата. І ось рішив з тобою поділитись своїми думками та цим ніби добрим настроєм. Мене трохи засмішили твої слова, Надю, в листі, де ти згадала за заробітки в колгоспі на трудодні. Інтересно, ти все-таки напишеш мені для задоволення моєї цікавості, скільки це ви собі з Лесею заробите пудів пшениці? Правду сказавши, було б краще, щоб ти відпочила з діточками вдома, аніж пускатися на такі заробітки. Та я розумію ту добру волю. Просимо й мусимо. В той час, коли ти з дітьми пражишся на сонці, обливаєшся солоним брудним потом і переносиш біль пекучих мозолів на руках, як це мені далося якраз знаки, то пани-директори та їх жіночки в холодочку над річкою облежують боки. Гай-гай, бодай такій рівності цур та пек. У нас, слава Богу, жара уляглася, ночі стали холодніші, і удень вітер дихає осінньою свіжістю. А то було більш 2 неділь, дихаєш і сидиш ніби в печі, та ще й на припічку огонь горить. До цього часу я був у шахті, то я не відчував тої пустинної спеки. Кажу, слава Богу, що минула, здається, що гірше морозу. Щодо моєї роботи, то я потрохи столярую, хоч за липень, за 14 днів, майже нічого й не робив, одначе перепало, мабуть, як тобі в колгоспі, 15 карбованців. Словом, 1,5 кілограма цукру. За серпень, мабуть, буде в 2 рази більше. Правду сказавши, нема що робить, а копать рови та класти камінний мур – на це треба сили, бути молодому і здоровому. Та я цими заробітками найменше журюся. Завтра піде 3-й місяць, як не курю, а це не вимагає лишніх витрат і не денервує мене. За час 2-місячного некурення я кругом почувся краще. В грудях вже не грає, голова не ходить за мороком, ніби шлунок і той краще варить. Як бач, Надю, одне діло таки добре зробив і думаю держатись до побідного кінця. Напиши мені, що Москва відповіла на твою телеграму-запрос. Я чекаю цієї відповіді. Для мене вона дуже важна. А тепер дещо, не поскупись і опиши про все своє сімейне життя. Що поробляють Ромцю і Володя, що читають, що по цілих днях роблять, чи грають шахмати, і хто кого обіграє. Як довго гостював Ромця в бабуні, і як йому там подобалось, та що розказує про життя і здоров'я бабуні. Словом, не скупися в словах, та й пригадай, що Ромко і Володя, мабуть, більше 2 місяців, як писали до тата, а це вже не гарно з їх сторони. Оце писав і думаю, треба останню сторінку залишити поки що чистою, бо хто зна, чим доля не жартує. Може, Надя не втерпіла, та й з колгоспу шкварила мені листа, а в святу суботу я й одержу його, повеселю душу і тут же сповіщу про своє щастя й утіху. Так і сталося. Твій лист з 1 серпня вже на новий адрес щойно одержав. Який же він гіркий, а рівночасно і забавний своїм змістом. Ти даремно лякаєшся цих лагерів, в яких я знаходжусь. Вони не гірші від других. Це пусте, що я в штрафному, одначе мені непогано. Тішуся за хороше життя Оленки. А щодо Гані, то вона молодчинка, жартує з недолі, не розкисає в сльозах, держиться бадьоро, так і треба. А тебе я знову трішки посварю. Кажеш, щоб ми краще любили багатство, чи пак свої власні життєві вигоди, а не терпіли душею за ближніх, як Христос сказав, то б не були б ми в розлуці та не знали б, що таке біда. Це правда, люба й дорога Надю, але й друга правда є, що ми тоді б не були б у парі, бо ми нашу любов були б проміняли на багатство та на почет чи задрипану славу. Коли б я не був певний в твоїй духовій чистоті і вірності до мене, то не прив'язали б мене до тебе жодні багатства і почет чи слава. Твоя вірність і твоя духова чистота являються тим гранітом любові, на якому так міцно тримається наше сімейне супруже життя. Я тобі вже писав, що цієї основи мало що не зруйнували свого часу відношення твоєї матері, царство їй небесне. Вона, очевидно, пізніше зрозуміла свою помилку. Але твоя чистота і доброта та любов до мене – все це перемогли. Над душевною розпукою взяв таки верх мій розум. І оця моя любов до ближнього, мені здавалося, що тебе скривдити, то це рівнозначно, що убити твоє не повинне ні в чим молоде життя. А тому годі, про минуле я вже перестав давно думати, а живу тими світлими і щасливими днями і хвилинками, коли ми разом обоє будемо тішитись щастям і талановитістю наших прекрасних синів. Будьмо вірні й чесні собі, то нас ніхто й ніщо не зламає». Прикро мені, Надю, що цей лист, в якому ти описала про вірші, які одержала, я не одержав. Він був посланий на стару адресу і в дорозі пропав. Ну що ж, так і буде. Більш тебе турбувати нічим не буду. Для веселості мушу описати тобі одну з обставин у цю хвилину. Вище я повідомив тебе, що грошей в мене обмаль, а тому я копійку бережу на найбільш необхідну річ, на цукор найголовніше. А тут як назло. Всі добрі купують помідори, 3 карбованці, 1 кілограм, А я тільки слинку ковтаю. А ти знаєш, який я був ласун на них, а на шлунок вони немов бальзам. І думаю собі, грішний, пишучи оці стрічки до тебе, цього року, мабуть, помідор не доведеться досхочу наїстися хоча б раз. І що ти думаєш, як здорово прогрішив перед Богом і людьми? Тут же підходить в цю хвилю моєго гіркого роздумування мій земляк, самий найближчий, бо з Новосілок, Кримусь Іван. Тут є посилання на нього. Народився 1922 року, село Новосілки, Рівненська область, засуджений до 25 років із правительних лагерей. Справа Кримуся 14012 зберігається в Державному архіві СБУ України в місто Рівне. Так от, з Новосілок Кримусь Іван з мискою помідорів підходить і припрошує до спільного столу. Я тут прибрав їх сіллю і перцем, і так начухрався, що заледве дихаю. Ну скажи, можеш, доля, усміхнутись і в іншому напрямі, колись уп'юся чаром волі та щасливого спільного нашого життя. В цьому листі ти про виїзд на заробітки в колгосп щось не згадуєш? Може, Бог милував тебе такою ласкою? Ти відпочнеш разом з дітьми вдома? Що Оля поробля? Як її здоров'я? Та що запланувала на найближчий час? Здається, наговорився і насварився з тобою, серденько, досхочу. А то ти в надзвичай підкреслюєш, що вже писать не мов би надоїло. До розпуки хочеться поговорити про все пережите і переболене. Кінчаю. Цілую тебе і синів. Міцно і солодко. Та бажаю вам, мої найдорожчі, багато щастя та доброго здоров'я. Ваш муж і тато Юстин Михайлович Омельчук. Привіт та найсердечніше поздоровлення усім нашим рідним. 18 серпня 1955 року. Дорога та люба моя дружино, Надія Андріївно, за вчорашній спільний лист від тебе і від синів, від щирої душі та доброго серця дякую тобі. Вчора рівно ж одержав і від сестри, де вона описала свої пригоди зі свого перебування на дачі в лапках у хрідниках у мами. Мені взагалі дуже неправильно торкатися побічних справ, але тут, мабуть, востаннє мушу кинути своє слово на зачеплене тобою питання. Ти говориш, що хто зна, чи є ще на світі добрі люди в лапках, і що ніколи нікому ні в чим не будеш радити, бо від цього відучила тебе наша Оля. А я часом таке думаю, але коли думаю поверхово, натомість, як обмірковую справи глибше, картина міняється. Про добрих і поганих людей говорить не будем. А ось щодо ради, то річ інша. І що то було б, коли б ти єдина добра тіточка та не припросила свою племінницю до себе, та не вділила на перших порах ласкавого приюту їй, а навіть ворот сталося. Оля освободилась і залишилась на чужині, між чужими людьми, та прибідувала дещо. Що б вона тоді говорила на адресу своїх тіток, дядьків, добрих сусідів і так далі? Їй було б утричі прикріше, як тепер. Вона тут бачить біду, але й бачить твоє добре серце, а там бачила б біду і кругом безсердечних людей. Непогано, що Оля щораз ближче, в зрілому віці переконалася в людях, як чужих, так і рідних по крові. Так що від щирого серця завжди можна і треба радити не лише своїм рідним, але й чужим, аби за душею не було злоби і підлих зрадницьких задумів. Коротенько про себе. Чого ти собі умовила в голову, що я дуже хворий у страшних лагерях? Хто тобі про це наговорив? Або ти мене не розумієш. Я хвалити Бога здоров, як риба, а в лагері живу краще, як голова колгоспу. Чого мені ще треба? Що грошей не маю? Єрунда, аби була сила і здоров'я. При цьому пересилаю 4 картки, 4 сторінки віршів. Одержиш, то повідом. Мене інтересує, чому Москва мовчить на твою телеграму. Невже прийдеться повірить, що не тратьте куми сили, спускайтеся на дно. Ні, так не повинно бути. Цілую тебе кріпко і солодко, враз із синами. Юстин. 18 серпня 1955 року. Дорогі та любі мої сини Ромцю та Володю, цілую вас і від душі та серця дякую за лист, якого вчора одержав від вас та від мами. Лист ваш хороший, лиш дуже коротенький. Скупо ви описали, як провели літо, а за лагер ані словечка. Лиш мама згірчена кріпко на лагер, що ви там і похуділи, і похворіли. Тепер не розберу, чи Володя був у баби, чи ні. Володя пише, що був із Ромком у баби, а тьотя Надя в листі пише, що з нею у баби був лиш Ромко, бо Володю болів зуб, і він залишився вдома. А це все робить спішність. Мама вже не раз згадувала і згадує, що Ромко завжди не має часу, кудись спішить. А ти знаєш, сину, таку розумну народну приказку: хто спішить, той людей смішить. Ти вже величенький хлопчина, учень 6 класу. Живете в не дуже вигідних обставинах, на тяжкому і трудному гроші матері. Треба більш думати спільно з мамою про господарські справи, аніж про футбол та про несуразні забавки далеко поза домою. І що з того? Рвете дорогу обув, нищите убрання, забуваєте те, що навчились, бо ніколи вам в книжку заглянути. Тут і не зоглядитесь, як похолоднішає, настане зима. Треба їсти, одягнутись, огрітись, та й до школи гроша треба. То на снідання, то на зошит, або й на олівець. Само з неба не впаде. Все це треба заробити тяжкою працею, а в праці і машина ломиться. А тому вам обом не слід спішити на футбольне поле, а піти за маму краще до крамниці, а мама хай відпочине, бо їй приходиться в інше місце піти та тяжко попрацювати. Прошу вас, коли ви добрі й розумні мої сини, ви допомагайте усьому своїй добрій мамі та оберігайте від розтрати кожну копійчину. В новому шкільному році бажаю вам багато щасливих успіхів у навчанні та якнайкращого здоров'я. Ваш тато. При цьому висилає 2 картки, 4 сторінки з віршами. 18 серпня 1955 року. Дорога Надю, на просьбу синів і твою пересилаю оцей взірець. Його може Ромко не спіша точно переписати. Хай не спішить, а без помилки хай перепише. Хай зверне увагу, де треба писати з великої літери. З пошани до високопоставленої особи треба писати з великої літери. Ви, вам, дядя. Само собою розуміється, що ім'я та по батькові і прізвище завжди пишуться з великої букви. Нікіта Сергійович Хрущов. Мені здається, що якщо на просьбу і благання дітей не відкривається добротою людське серце, то що я тоді можу вдіяти? А тому хай сини пишуть во всі сторони світу і до всіх добрих людей, коли вони хочуть, щоб я до них в скорім часі повернувся, бо я вже не маю сил і втратив надію. Хай пишуть до Нікити Сергійовича, до Коротченка Дем'яна Сергійовича і до самого дідушки Ворушилова Клементія Єфремовича. Не поможе раз, хай пишуть по 10 раз, а я вірю, що на їх просьбу щиро та хтось відгукнеться. Щасти вам, Боже, в добрий час велике і святе діло розпочати, а я з нетерпінням буду волі чекати. Цілую вас усіх кріпко і солодко. Ваш муж і тато Юстин Михайлович Омельчук. 25 серпня 1955 року. О Боже милий, коли день настане, коли ніч минеться, сум і біль, коли в мою душу радість завітає, чи так жорстко про мене вік мій. Дорогий та любий Юстине, повідомляю, що ми всі здорові, чого й тобі бажаємо. 21 серпня 55-го року я одержала твого листа, за якого тобі щиро дякую. Дорогий Юстине, як одержу твого листа, то дуже обрадуюся, а як прочитаю за твоє щоденне гірке та тяжке життя, то серце болить і в'яне тіло. За що ж така кара? Ти кажеш, що вже не хоч вірити у щось краще наше будуче. В мене теж така мала крихітка надій, но скажу тобі щиро, що та маленька крихітка то дуже сильна. Я собі не уявляю, якби я могла жити без надій у щось краще. Кріпися, як можеш. Із Москви я й досі не маю відповіді на мою телеграму. Юстине, ти кажеш, що твої жалоби та всякі прохання могли пропасти десь у дорозі, а мені здається, що вони потрапили точнісінько туди, де були адресовані, та тільки що ніхто не звертає уваги на наші просьби. Мабуть, ми гірші за всіх людей. Синів потрохи, школу підготовляю, книжки майже всі вже є. Ромі купила черевики, штани і сорочку. Володі пошила новий теплий костюмчик, а черевики ще має. Фотокарточки постараюсь зробити себе і синів. Як зроблю, то зараз вишлю тобі. Питаєш, з якого я року народження? Я родилася 1914 року, а дня не знаю. І це для тебе не обов'язково знати. Наша Ганя пише, що вона вже безконвойна, заробляє потрохи гроші. Оленка поки що живе на старому місці, а коли поверне додому, то ще не знає. Каже, що сказав її начальник, що ще може пройти з півроку. Но Оленці живеться добре. Прислала з себе карточку. Дорогий Юстине, ти кажеш, щоб я хоч не здумала висилати тобі помочі. Ти таки згадав, я таки подумала, що обов'язково треба тобі вислати хоч 100 карбованців. Дорогий Юстине, ти не сумнівайся, якщо буде дуже скрутно, то бігом повідом мене, а там себе не замучуй роботою. Бо ж як, не кажи, а я таки легше роздобуду гроша, як ти там заробиш. Рома трохи розгнівався на мене. Він хотів, щоб його підстригли під бокс, а я сказала, щоб тільки оставив маленького чубчика. От мій Рома дуже був незадоволений. Вже хоче бути парубком. Юстине, якщо Бог дозволить нашим синочкам щасливо порости, і як будуть здорові, то будуть дуже гарні хлопці, будуть дівчата самі бігати за ними. Не знаю, як воно буде, Рома то зовсім не цікавиться дівчатами, а що Володя, то на кожну придивиться, чи гарна. До побачення. Цілую тебе, Надя. 27 серпня 1955 року. Дорога та люба дружино, щойно одержав твого щирого листа, писаного разом з Ромцьовим. Цілую тебе за щирі й теплі слова. Я вже не раз тобі зазначував, що в новості швагра Андрія вірити аж ніяк не можна. Це є фантазії самих заключених. Коли буде виданий якийсь указ, то це закон для всіх лагерів у цілому Радянському Союзі. Є подібні льготи і тут, у Степлагу, але не для всіх. За останні 2 роки вийшла маса людей зовсім на свободу, а навіть додому. Дуже багато розконвоїрували, а багато живе по-старому. Відносно мене, то, як ти кажеш, я один із тих нещасливих, яким приходиться за ніщо терпіти ряд навіть великих неприємностей. І то не диво, адже невинного Христа розп'яли. Я тобі кажу по правді, що людей мало є таких на світі, що хочуть братові зробити добро. Абсолютна більшість, якщо не всі, створені в цей історичний вік для того, щоб насолоджуватись муками і нещастям свого ближнього. А я людина пряма душею, люблю справедливість і скажу правду у вічі, яких би я умовах не був, а таких мало вважають і переслідують. Але я морально чую себе непереможним і понижуватись, підлабузнюватись, кривити душею ніколи не буду. Та не всі мене добре розуміють, і тому час від часу мені попадає за ні за що. Та це все чепуха. Я скажу ще більш відкрито, що навіть і дозволили б мені жити тут, на вільній висилці, та я б ніяк не рішився забирати вас в цей противний, мертвоголодний, пересичений вічною курявою степ. Доживати віку старому – то ще сяк так, але виховувати тут дітей – То нехай Бог боронить, ніколи не згоджуся. Моя душа чує, наскільки я тут невинно сижу. Коли б ти і сини, головно сини, частенько звертались з просьбою за тата до добрих людей, то я вже повинен був би бути вдома біля вас. Мою пропозицію ти прошлого року відкинула, а пізніше я і сам розміркував мішати в це діло дітей. І що ж? Хто не стукає, тому не відчиняють, бо хто зна, що кому догора. Я недавно послав синам зірець, приблизно що і як та до кого писати. Получиш, подумай, я не намовляю і не силою. Я приготовився уже на все, навіть умерти в неволі, хоч далеко я цього не заслужив перед радянською владою. Я знаю, коли б Ромко і Володя поїхали в Київ до Короченка Дем'яна Сергійовича, то він би в їх просьбі не відказав, вернув би їм тата. А на мою просьбу він, мабуть, мало зверне уваги. Мені залишається одно – чекати з моря погоди, а від моря завжди збираються тучі і дощ падає. На закінчення ще одна важна тема до обговорення. Ти завжди нарікаєш, що я аж надто слабий і так далі. І тому подібне, ти даремно печалишся. По-перше, від цього мені не полегшає, що ти будеш себе томити журбою, а мене ще гірше денервує, бо ти повинна думати в першу чергу про себе і про дітей. А по-друге, я знову не такий хворий, як тобі здається, за рік, за два, ще при таких умовах, як тепер, ще не вмру. Отже, ради Бога, перестань журитися. Цей півмісяць я знову нічогісінько не роблю. Ще 30 карбованців держу на цукор. Може, коли появиться, то куплю. Все по-старому, без перемін. Здоровлю тебе і синів та цілую вас кріпко й солодко. Ваш муж і тато. Пересилаю найсердечніше поздоровлення і гарячий привіт усім нашим рідним і дорогим. У нас дещо похолоднішало, так що можна вже дихати. Я на роботу виходжу з книжкою і в тіло гріється.